αγαπητοί μου Χριστό, αδελφοί και πατέρες, σεβαστέ γέροντα, επικάλημα της προσευχής σας, να απευθύνω δύο λόγους οικοδομής στην αγάπη σας, προς δόξαν Θεού. Πρωτίστως, να κάνω μια μικρή εισαγωγή. Στο τέλος, μη φύγει κανείς, μη βιαστεί να φύγει δηλαδή, διότι θα έχουμε τη μεγάλη ευλογία να προσκυνήσουμε μια θαυματουργό εικόνα, η οποία είναι αντίγραφο της Παναγίας του Καζάνη, μια ρωσική εικόνα. Η Παναγία του Καζάνη, θαυμαστή εικόνα αυτή, είχε σώσει τότε τη Ρωσία και την είχε απαλλάξει από το ζυγό των μουσουλμάνων Τατάρων και τον 14ο αιώνα, αν θυμάμαι καλά, ναι. Και μετά αυτής της εικόνας έγιναν πολλά αντίγραφα. Να φανταστείτε, στη Ρωσία εκείνη την εποχή ήσαν 10 εκατομμύρια αντίγραφα αυτής της εικόνας. Ήταν τόσο θαυματουργή η εικόνα. Όλα τα σπίτια στη Ρωσία είχαν ένα αντίγραφο της Αγίας Εικόνας. Και έχουν γίνει και πολλά αντίγραφα, και πολλά από αυτά τα αντίγραφα είναι θαυματουργικά. Ένα εκ των οποίων φιλοτεχνήθηκε το 1600 αρχές του 17ου αιώνα και με τη χάρη του Θεού είναι απόψε μαζί μας. Να μην φύγετε, είναι μεγάλη ευλογία αυτή η εικόνα, διότι το 632 ζωγραφίστηκε, φιλοτεχνήθηκε στο Νόβγορόντ. Μετά από μια περιπέτεια στον Κάφκασο και τα λοιπά, τελικά έφτασε εδώ στην Ελλάδα και βρίσκεται στα χέρια ενός εκ των πνευματικών μας τέκνων, ως θησαυρός ανεκτήμητος οικογενειακός. Αυτή η εικόνα από το 2015 άρχισε να ευωδιάζει, φέρει ένα πολύτιμο κάλυμα εξαιρετικής τέχνης, ρωσικής τεχνοτροπίας, ασημένιο, και μία από τις επίσης μεγάλες ευλογίες είναι ότι περιμετρικά της εικόνας αυτής, όπως θα δείτε και θα προσκυνήσετε, υπάρχουν εμφυτευμένα 19 λείψανα. 19 λείψανα του Αγίου Βλασίου Μάρτυρος του Ενσκλαβένης, εδώ στη Τρολοκαρνανία, του Αγίου Γρηγορίου Επισκόπου Άσου, της Ρωσίας Εφροσύνης, του Αγίου Ιωακήμ του Ιθακησίου, του Αγίου Κοσμάτου Οσιομάρτυρος, του πρώτου του Αγίου, ο οποίος είχε αναιρεθεί υπό τον Λατίνο, της Ωσίας Μακρίνης, αδελφής του Μεγάλου Βασιλείου, των Αγίων 10 Μαρτύρων της Κρήτης, της Ωσίας Ματρώνης της Ενχείο, της Αγίας Μεθοδίας της Ενκυμόλο, του Αγίου Μύρονος Επικόπου Κρήτης, εκ των 14.000 νηπίων στη Βηθλέμ, του Ωσίου Ξενοφόντος, των Αγίων Ωσιομαρτύρων της Μονής του Χωσεβά, της Μονής Ιλάδας, του Αγίου Σάββου του Ιεροσολύμου και του Αγίου Θεοδοσίου Ιεροσολύμου, εκ των 99 πατέρων της Κρήτης, του Ωσίου Παρθενίου του Κουδουμά της Κρήτης, του Ωσίου Παχουμίου του Ενχείου και του Αγίου Φλαβιανού Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως. Ένα όμως από τα όλες εξαιρετική σημασία κοιμήλια, το οποίο βρίσκεται σε αυτή την Αγία εικόνα, μέσα σε χρυσή θήκη, είναι ένα ελάχιστο μέρος της τιμίας αισθήτως της Υπεραγίας του Τόκου. Μεγάλες λοιπόν ευλογίες, γι' αυτό μην φύγει κανείς στο τέλος να προσευχηθείτε. Θα την κρατήσουμε και μερικές μέρες όσο μπορούμε περισσότερο για να ευλογήσει εδώ την Μονή μας, τη Μητρόπολη μας και τους πιστούς οι οποίοι θα προσέρχονται. Επίσης, το τέλος μαζί με την προσκύνηση της Αγίας Εικόνας θα έχετε την ευκαιρία να λάβετε μαζί σας και ένα φυλάδιο, το οποίο είναι αφιερωμένο στους Αγίους 12 Αποστόλους. Οι Άγιοι 12 Απόστολοι γιορτάζουν βέβαια την Τετάρτη, αύριο δηλαδή, αλλά δεν έχουμε μελετήσει τους βίους των Αγίων Αποστόλων. Για άλλα πρόσωπα επιφανή, είτε καλός είτε κακός στον κόσμο, γνωρίζουμε πολλά στοιχεία και φανατιζόμεθα για αυτά τα πρόσωπα, είτε είναι πολιτικά, είτε ανήκουν στον χώρο του αθλητισμού κτλ. Αλλά για τους 12 Αποστόλους, τους γενάρχες μας, τους πατέρες μας, εκείνοι οι οποίοι αποτελούν τα θεμέλια και τις πέτρες με τις οποίες ο Κύριος μας πολύτιμους λίθους οικοδόμησε την Εκκλησία Του, δεν γνωρίζουμε. Εκεί λοιπόν, σε αυτό το τευχίδιο, θα δείτε κάθε Αγίου μια σύντομη βιογραφία και επίσης και το απολυτίκιο του Αγίου και γενικότερα έχει ορισμένα στοιχεία για την νηστεία των Αγίων Αποστόλων και ό,τι άλλο σχετικό. Να το πάρετε και αυτό. Και αν το έχετε ή αν θέλετε να πάρετε και περισσότερα, πιστεύω να φτάσουν για να δώσετε και σε άλλους, ούτως ώστε να διαδίδεται όλο και περισσότερο η αίσθηση και η ευλάβεια προς τους Αγίους Αποστόλους και η αίσθηση του χρέους και της ευγνωμοσύνης που οφείλουμε σε αυτούς τους Αγίους μας Αποστόλους, εκ των οποίων οι δύο κορυφαίοι σήμερα εορτάζουν, Πέτρος και Παύλος, η Πέτρα της Πίστεως. Ο Απόστολος Παύλος, ο Απόστολος των Εθνών. Στον Απόστολο Παύλο οφείλεται ο εκχριστιανισμός της Δυτικής Ασίας και όλης της Ευρώπης. Παντού ίδρυσε εκκλησίες, στη Μικρά Ασία, στην Ελλάδα. Τις πρώτες αποστολικές εκκλησίες τις ίδρυσε εδώ στην Ελλάδα ο Απόστολος Παύλος. Η πατρίδα μας είναι αποστολοβάδιστος και όχι μόνο βέβαια από τον Απόστολο Παύλο, αλλά και από άλλους Αγίους, όπως είναι μάλιστα ο Άγιος Λουκάς, ο Ευαγγελιστής, όπως είναι ο Άγιος Ανδρέας, ο Πρωτόκλητος, ο οποίος μάλιστα, αδερφός του Αποστόλου Ανδρέου, ο οποίος μάλιστα εμαρτύρησε εδώ στην Ελλάδα, πότισε δηλαδή με το Άγιο αίμα του την ευλογημένη πατρίδα μας. Έχουμε δηλαδή μια μεγάλη παράδοση και με ένα μεγάλο χρέος και ευγνωμοσύνη στους Αγίους. Και οι Άγιοι Απόστολοι, όπως λέει και στους χαιρετισμούς, θυμίστε, πιστεύω, που λέμε «Χαίρε των Αποστόλων το κήρυγμα», λέμε στην Παναγία μας. Θα πει κανείς, καλά, οι Άγιοι Απόστολοι εκήρυταν την Παναγία μας? Όχι, αλλά όταν ομιλούσαν για την ένσαρκο οικονομία του Χριστού μας, ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος διαμέσου της Κυρίας ημών Θεοτόκου, η οποία η Παναγία μας έδωσε, όπως έχουμε πει επανειλημμένως, την σάρκα της, την εδάνισε στον Κύριό μας, προκειμένου ο Θεός να γίνει άνθρωπος, και εν συνεχεία εμείς λάβαμε τη θεότητα μέσω του Χριστού μας, την κατά χάρη βέβαια θεότητα, και γίναμε κατά χάρη θεοί. Ο Θεός έγινε άνθρωπος για να κάνει εμάς θεούς. Αυτό είναι, ήταν, είναι και θα είναι το αποστολικό κήρυγμα, το κήρυγμα της Εκκλησίας μας, το κήρυγμα των Πατέρων και των Συνόδων. Θα ήθελα όμως να γίνω πιο συγκεκριμένος και να υπενθυμίσω ότι οι Άγιοι Απόστολοι, και μάλιστα εν προκειμένου ο Απόστολος Πέτρος και ο Απόστολος Παύλος, εβάστασαν το όνομα του Κυρίου στα έθνη. Δηλαδή εκήρυξαν και ομίλησαν και έδωσαν μαρτυρία για το Χριστό μας και το παντοδύναμο όνομά του και το πανυπερίμνητο όνομά του στα έθνη. Τότε έθνη ελέγονται οι ειδωλολάτρες. Οι εθνικοί, όπως λέγαμε, έχουμε τους εθνικούς, έχουμε τους χριστιανούς, έχουμε τους Ιουδαίους, οι οποίοι πίστευαν μεν στον αληθινό Θεό, αλλά δεν δέχθησαν τον Μεσσία, ένα μέρος τουλάχιστον. Και επίσης τότε υπήρχαν και οι εθνικοί, οι οποίοι ελάτρευαν τα είδωλα. Οι Άγιοι λοιπόν Απόστολοι έφεραν, εβάσταζαν το όνομα του Κυρίου μας, όχι μόνο με την έννοια την κηρυγματική, δηλαδή ομιλούσαν περί του Χριστού ότι είναι ο Υιός του Θεού, ότι ο Θεός είναι τριαδικός, ο Πατήρ, ο Αγέννητος, ο Υιός, ο Γεννητός και το Πνεύμα του Άγιου, το εκπορευτόν, μία ουσία, μία δύναμη, μία θεότης, τρεις ήλιοι, αλλά ταυτοχρόνως και ένας ήλιος. Δεν εκήρυταν αυτά μόνο οι Άγιοι Απόστολοι, αλλά έφεραν, εβάσταζαν το όνομα του Κυρίου μας. Τι σημαίνει αυτό? Είχαν πληρωθεί από τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, από τη χάρη του Τριαδικού Θεού, και μέσα στην καρδιά τους κατοικούσε ο ίδιος ο Χριστός μας. Είχαν λάβει τη σφραγίδα του Αρνίου, είχαν λάβει τη σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος, είχαν λάβει τη σφραγίδα της Αγίας Τριάδος, και αυτή η χάρη που τους είχε εμπλήσει, τους είχε γεμίσει, τους είχε κυριολεκτικά αλλοιώσει πνευματικώς, όπως και διαβάζουμε και στις πράξεις των Αγίων Αποστόλων, ξένης ρήμαση, ξένης δόγμαση, όταν γέμισαν από το Άγιο Πνεύμα αυτήν κάθοδο στο Υπερό, έτσι και τώρα μιλούσαν για τον Κύριο όχι θεωρητικά, αλλά μιλούσαν για αυτό το οποίο εβίωναν. Έφεραν στην καρδιά τους το όνομα του Ιησού Χριστού. ήταν Θεοφόροι, Χριστοφόροι, Θεοφόροι, Πνευματοφόροι και ό,τι άλλο σχετικό, και είχαν γίνει ναοί του Αγίου Πνεύματος. Και καλούν και εμάς οι Άγιοι Απόστολοι να φέρουμε και να βαστάζουμε το όνομα του Κυρίου μας και από τη χάρη αυτή να ζούμε πνευματικά, να γίνεται διάπειρος η ύπαρξής μας, να λατρεύουμε τον Χριστό μας με αγάπη θερμή ζέουσα, ούτως ώστε να μην είμαστε απλώς τυπικοί χριστιανοί και να επιτελούμε τις διάφορες εντολές του Κυρίου μας και αυτά που η Εκκλησία μας διδάσκει, να μην τα επιτελούμε ως ένα απλό καθήκον, αλλά να το κάνουμε από πολύ μεγάλη αγάπη για τον Χριστό μας, η οποία ξεχυλίζει από την ύπαρξή μας και ξεχύνεται στο περιβάλλον μας. Βλέπετε ένας χαριτωμένος άνθρωπος, πόσο το καταλαβαίνουμε ότι έχει μέσα του το Άγιο Πνεύμα. Πώς το καταλαβαίνουμε? Κυριολεκτικά λάμπει. Προσέξτε ιδιαίτερο στα μάτια ενός χαριτωμένου ανθρώπου, που ζει μια δηλαδή πνευματική ζωή, ιδίως στα μάτια, μέσα από τα μάτια του ξεχύνεται η χάρις, η ηρεμία, η ευλογία. Τα λόγια του είναι μετρημένα, πάντοτε είναι ήπιος, ταπεινός, υπάκουος, γεμάτος αγάπη, εσπλαχνία, γεμάτος από σοφία πνευματική. Έτσι πρέπει να γίνουμε κι εμείς. Γι' αυτό εν συνεχεία ο Απόστολος Παύλος μας προτρέπει πολύ έντονα, μάλιστα, σας παρακαλώ να το ξαναθυμηθούμε αυτό, γιατί είναι γνωστό μεν, αλλά το λησμονούμε. Πάντοτε χαίρετε, λέει προς Θεσσαλονικείς, αδιαλείπτως προσεύχεστε, εν παντή ευχαριστείτε. Ένας ο οποίος φέρει το όνομα του Χριστού μας μέσα στην καρδιά του, έχει τη σφραγίδα του αρνίου, αυτός έχει καταστρέψει όλα τα χαράγματα του εχθρού. Τα χαράγματα του εχθρού, του θηρίου, είναι εκείνα τα χαράγματα που μας χαράσει ο εχθρός όταν υποχωρούμε στα πάθη, όταν είμαστε ανελεήμονες, όταν δεν προσευχόμεθα, όταν είμαστε υπερήφανοι, όταν δεν διατηρούμε τα αισθητήριά μας καθαρά, όταν γενικά η ύπαρξή μας δεν είναι ανοιχτή στο Θεό και στη χάρη του Αγίου Θεού, αλλά δυστυχώς στην πονηρά ενέργεια μέσω των παθών, τότε χαρασόμεθα κυριολεκτικά, ανά πάσα στιγμή, με κάθε πάθος, ακόμα και με ένα κακό λογισμό, παίρνουμε το χάραγμα του Αντιχρίστου. Το χάραγμα του Αντιχρίστου πρέπει να το δούμε ευρύτερα. Δεν είναι κάτι το οποίο θα το βιώσουμε μόνο στους εσχάτους καιρούς, αλλά το βιώνουμε τώρα και το βιώναμε πάντοτε, υπό την έννοια ότι, όπως είπαμε, δεν αφήνουμε τον εχθρό να μας θέτει αυτό το χάραγμα μέσω της εργασίας των παθών. Όμως ο Απόστολος Παύλος λέει, πάντοτε χαίρετε, αδιαλείπτως προσεύχεστε, εν παντή ευχαριστείτε. Τι σημαίνει αυτό? Πρώτον, το μέσο είναι η προσευχή, είναι ένα ζυγός, και στα άκρα είναι τα δύο άλλα σκέλη του ζυγού. Πρέπει να έχουμε την προσευχή στην οποία στηρίζεται και από την οποία απορρέει η παντοτινή χαρά και η παντοτινή ευχαριστία. Ένας χριστιανός που προσεύχεται συνεχώς και αδιαλείπτως, από πρωίας μέχρι νυχτός, ακόμα και κοιμόμενος, ακόμη και σε πιο δύσκολες περιστάσεις, μέσα σε κόσμο, μέσα σε σύγχυση κτλ., σκύβει κάτω το κεφάλι και προσεύχεται, δεν αφήνει την καρδιά του να δεχθεί σφραγίσματα του Αντιχρίστου, αλλά συνεχώς ανανεώνει τη σφραγίδα του αρνίου που ετέθη στην ύπαρξή μας, στην καρδιά μας, κατά το Άγιο Βάπτισμα. Αυτός λοιπόν ο χριστιανός είναι πάντοτε χαρούμενος, διότι έχει μέσα του τον Χριστό, την πηγή της χαράς. Και επίσης, εν παντή ευχαριστεί. Ευχαριστεί τον Κύριό μας όχι μόνο στα ευχάριστα, αλλά και στα λυπηρά, στα δυσάρεστα. Γιατί άνθρωποι είμεθα, εμπαθείς είμεθα, ζούμε σε έναν κόσμο ρέοντα συνεχώς και δεν έχει στάσει μόνο στο καλό, αλλά το καλό διαδέχεται το κακό και ούτω καθεξής, και η λύπη διαδέχεται τη χαρά και χαρά τη λύπη. Και τότε πρέπει να πούμε δόξα τω Θεώ πάντων ένεκεν. Όπως λένε και οι Ρώσοι, θα το πούμε ρωσικά, επειδή έχουμε τη ρωσική εικόνα, «Σλάβα Μόγκο», δόξα τω Θεώ, «Σλάβα Μόγκο», ευχαριστώ Θεέ μου, διότι επέτρεψες και το δυσάρεστο αυτό για να με εκπαιδεύσεις να είμαι ταπεινός, να είμαι εμπιστευμένος σε σένα, να μην πιστεύω στη λογική μου και στο είδωλο της λογικής μου, να είμαι εμπιστευμένος πλήρως σε σένα διαμέσου του Θεοτόκου, να είμαι εμπιστευμένος στα χέρια της Θεοτόκου η οποία μας οδηγεί προς ουράνια και δια των θλίψεων μας εισαγάγει στην αγκαλιά της Αγίας Τριάδος. Έτσι λοιπόν πρέπει να προσευχόμεθα αδιέλειπτος. Η προσευχή, η αδιάλειπτος, αρχικώς έχει ένα πρώτο στάδιο το οποίο γίνεται με το στόμα μας. Κάνουμε δηλαδή με το σώμα μας, κάνουμε σωματική προσευχή. Όταν κάνουμε προσευχή, κάνουμε μετάνοιες, κάνουμε το σταυρό μας, προσέχουμε τα γράμματα όσο μπορούμε. Αυτή είναι η σωματική προσευχή. Προσπαθούμε δε ταυτόχρονος ο νου μας να μην ξεφεύγει σε άλλα πράγματα. Είναι μεγάλος πειρασμός όταν προσευχόμεθα, τότε εκείνη τη στιγμή ο εχθρός να έρθει με λύσα να μας διασπάσει την προσοχή, ούτως ώστε να μην καρποθούμε τον ευλογημένο καρπό της προσευχής. Αφού περάσει αρκετό διάστημα, ένα διάστημα με τη βοήθεια και την οδηγία του πνευματικού μας, έρχεται το επόμενο στάδιο. Σιγά σιγά δηλαδή η προσευχή γίνεται πιο εσωτερική. Ο νους μας είναι πολύ προσεκτικός και αυτά που διαβάζουμε τα διαβάζουμε με πολύ προσοχή και κατάνοιξη και είμαστε αφοσιωμένοι πλήρως στην προσευχή. Έχουμε εκείνη την προσευχή η οποία γίνεται με το νου μας. Και εν συνεχεία, αφού συνεχίσουμε αυτή την προσευχή και τη σωματική και την νοητική, θα έρθει και η καρδιακή προσευχή. Θα έρθει η ώρα δηλαδή που ξαφνικά η προσευχή θα κατέβει στην καρδιά. Θα ανοίξει η καρδιά και θα υποδεχθεί την ευχή του Ιησού και αυτή η ευχή θα επαναλαμβάνεται από τον ενδιάθετο λόγο. Όπως έχουμε τον εξωτερικό λόγο δια των χιλίων, έχουμε και έναν λόγο εσωτερικό, έτσι, με τον οποίο λέμε εσωτερικά προσευχές, λέμε τόσα πράγματα, διαβάζουμε βιβλία, χωρίς τα κιχύλη να κινούνται. Αυτός ο ενδιάθετος λόγος, σε αυτόν τον ενδιάθετο λόγο, πρέπει να δώσουμε την ευχή του Ιησού. Η καρδιά μας να αρχίσει να πάλεται και σε κάθε κτύπο της να λέγεται και μία λέξη από την ευχή του Ιησού. «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ Θεού, ελεησόν με». Και με τη βοήθεια του Πνευματικού, για εκείνους που θέλουν να προχωρήσουν, που μπορούν ήδη οριμάζουν να προχωρήσουν περισσότερο, με τη βοήθεια του Πνευματικού θα φτάσουν σιγά σιγά σε τέτοιο σημείο εσωτερικής προσευχής, που όταν θα υψώνουν τα χέρια τους στην προσευχή το βράδυ ή οπουδήποτε ή στη λατρεία, θα αρπάζονται κυριολεκτικά. Ο Απόστολος Παύλος εβίωσε το μυστήριο της αρπαγής. Κάποια δηλαδή στιγμή, όπως λέει και ο ίδιος, είτε ήμουν εν σώματι είτε εκτός σώματος, υπάγει έως τρίτου ουρανού. Βεβαίως εμείς δεν είμαστε άξιοι ούτε να το σκεφτούμε ότι θα φτάσουμε μέχρι τρίτου ουρανού, αλλά υπάρχει και μια άλλη αρπαγή, μια κατωτέρου επίπεδου, στην οποία ακινητοποιούνται οι λογισμοί, η καρδιά πάλεται, φλέγεται από την αγάπη του Χριστού μας και τότε πλέον δεν θέλουμε να σταματήσουμε την προσευχή. Τότε η προσευχή γίνεται όχι με τη δική μας δύναμη και τη θέληση, αλλά μέσα στην καρδιά μας προσεύχεται ο Θείος Παράκλητος, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος κράζει στις καρδιές μας «Αβά ο Πατήρ». Θα ήθελα λοιπόν να σας παρακαλέσω να εμβαθύνουμε σε αυτό το μεγαλείο της προσευχής, αφού βεβαίως εννοείται ταυτοχρόνως αγωνιζόμεθα και για όλα τα πάθη μας, γιατί αν δεν προσέχουμε να αγωνιζόμεθα και να περικόπτουμε τα άλλα πάθη και να τα δαμάζουμε και να κλείνουμε την καρδιά μας στην επιρροή αυτών των παθών, φυσικά η προσευχή καρδιακή είναι ένα όνειρο άπιαστο. Αγωνιζόμεθα εναντίον της φιλοδοξίας, αγωνιζόμενοι εναντίον της φιλαργυρίας, αγωνιζόμενοι εναντίον της φιλιδονίας, αγωνιζόμενοι εναντίον της φιλαυτίας γενικά, ταυτοχρόνως ανοίγεται σιγά σιγά η ύπαρξή μας, αδειάζουμε από τον εαυτό μας, διότι είμαστε πολύ γεμάτοι από τον εγωισμό μας, από το εγώ μας, από τον εαυτό μας και σιγά σιγά γεμίζει η ύπαρξή μας και ανακαλύπτουμε την πηγή. Ποια είναι η πηγή? Όταν βαπτιστήκαμε με τη χάρη του Θεού και σφραγιστήκαμε με το Άγιο Μύρο, άνοιξε μέσα στην ύπαρξή μας μία πηγή. Μία πηγή από την οποία ανέβριζε συνεχώς η χάρις του Αγίου Πνεύματος. Θα έπρεπε κανονικά, μετά το Άγιο Βαπτισμά μας, να προσπαθήσουμε αυτή την πηγή να τη διατηρήσουμε και να αντλούμε από εκεί τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, ώστε να φτάσουμε στη θέωση, να φύγουμε από την κατάσταση της αμαρτίας, το παραφύσιν, γιατί η παραφύσιν στάσης του ανθρώπου είναι όταν βρίσκεται εν τη αμαρτία και δουλεύει συνειδητά την αμαρτία και κατ' επιλογή. Από εκεί φεύγουμε σιγά σιγά, όταν καλλιεργούμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος που ελάβαμε στο Άγιο Βάπτισμα, ερχόμεθα στο καταφύσιν, οπότε η ύπαρξή μας λειτουργεί όπως ο Θεός την έπλασε, αλλά και συνεχεία προχωρούμε στο επόμενο στάδιο, που αυτό ακριβώς μας δίνει και η αδιάλειπτη καρδιακή προσευχή, δηλαδή το υπερφύσιν. Τότε βρισκόμεθα σε κατάσταση θεώσεως, φωτισμού και θεώσεως, και τότε είμεθα ενωμένοι με το Θεό. Αυτή η πηγή που άνοιξε στο βάπτισμα, εμείς δυστυχώς μετά από άγνοια, από έλλειψη κατηχήσεως, από διαφόρους τέλος πάντων λόγους και με το φθόνο οπωσδήποτε του διαβόλου, καλύφθηκε η πηγή. Έτσι έχουμε μια πηγή και την καλύπτουμε με μπάζα, ξύλα, χώματα, πέτρες και διάφορα σκουπίδια κτλ. Και καλύφθηκε η πηγή και πλέον δεν ανέβλιζε και δεν αναβλύζουμε στην καρδιά μας. Γι' αυτό δεν μπορούμε να προσευχηθούμε, γι' αυτό είμαστε αδύνατοι και παρασυρώμεθα στα σαρκικά, είτε την στενή είτε την ευρεία έννοια, γι' αυτό ριζόμεθα εναντίον του αδελφού μας, γι' αυτό δεν μας αρέσει η προσευχή, γι' αυτό ταμπελιάζουμε και ολιγορούμε και κάνουμε τον πολύτιμο χρόνο που μας έδωσε ο Θεός. Γι' αυτό σιγά σιγά θάβεται η πηγή και μας κατακυριεύουν τα πάθη και τα πονηρά πνεύματα και σε πολύ προχωρημένη περίπτωση, κυριολεκτικά, αντί να χριστοποιηθούμε, έχουμε δαιμονοποιηθεί. Ο Θεός να μας φυλάξει από αυτή τη μεγάλη αμαρτία, διότι ο Κύριος μας έπλασε κατ' εικόνα και ομοίωσή Του, ώστε διαμέσου ημών να δοξάζεται ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, και εμείς κάνουμε το αντίθετο, χαίρεται ο εχθρός και γινόμεθα αιτία, και εμείς να χανόμεθα μακριά από τον Χριστό και άλλοι αδελφοί μας με το κακό μας παράδειγμα. Ήθε λοιπόν η Παναγία μας να μας θυμίζει, και μάλιστα η Παναγία του Καζάν που έχουμε σήμερα μαζί μας, να μας θυμίζει ότι πρέπει να βαστάζουμε το όνομα του Κυρίου μας. Πώς βαστάζουμε, φέρουμε το όνομα του Κυρίου μας και δίνουμε μαρτυρία Αναστάσεως, Σταυρώσεως και Αναστάσεως του Κυρίου μας, όταν πάντοτε χαιρόμεθα, αδιαλείπτως προσευχόμεθα και εν παντή ευχαριστούμε. Ήθε η χάρις η ευχή του αημνής του πνευματικού μας Πατρός να χαράξει αυτά τα λόγια του Αποστόλου στις καρδιές μας και να γίνουν πράξη.